Počúvate podcast Slovenského národného divadla. Rozprávame o svete divadla so zavretými očami a otvorenou mysľou. Činohra, opera, balet. Divadlo, osobnosti, tvorba. Sme národné.
Dobrý deň, milí priatelia. Moje meno je Jozef Červenka, som dramaturgom opery Slovenského národného divadla a srdečne vás vítam pri počúvaní podcastu SND Sme národné. Zároveň vítam dnešných hostí, režisérku Zuzanu Fischer. Dobrý deň, ahoj.
Dobrý deň, ahoj.
A scenografa Davida Janoška. Dobrý deň, ahoj.
Dobrý deň.
Témou dnešného podcastu je Čert a káča, druhá opera Antonína Dvořáka v aktuálnom repertoári opery SND. Tou ďalšou je Rusalka. Obe tieto diela sú rozprávkové, rozprávka alebo aj balada. Bola vôbec obľúbeným žánrom tohto skladateľa. Čím si to vysvetľujete, Zuzka?
Ja si myslím, že to je celkom univerzálna odpoveď, prečo asi človek má rozprávky rád. Či už na ne skladá opery, či už na ne píše libretá, či už na ne robí filmy. Rozprávka je extrémne flexibilný žáner vlastne v tom, ako svoje myšlienky pretaviť skrz nejakú metaforu k divákovi. Čo je niečo, čo si myslím, že i pán Dvořák a vlastne i my celkom vyhľadávame. Aby sa nedostávali myšlienky a ideje k človeku úplne priamočiaro, ale vlastne skrz prirovnanie, skrz metaforu, skrz nejakú krajšiu, obrazotvornejšiu verziu. To si myslím, že asi aj pre neho bolo.
Ide tam o nejaké principiálne použitie takých tých základných etických alebo morálnych princípov v tej rozprávke?
Určite. Každá rozprávka vlastne má na konci nejaké ponaučenie, niečo, čo má priniesť do spoločnosti svetlo, povedzme tomu. A preto rozprávky boli podľa mňa vždycky obľúbené nielen medzi malými, ale aj medzi veľkými, pretože častokrát si aj ten dospelý človek uvedomí skrz takýto príbeh, ktorý je vlastne braný alebo vytvorený s nadsázkou, s nejakou tou obrazotvornosťou, ale vlastne tie zásady alebo tie myšlienky nášho bežného života alebo tie problémy, ktoré my riešime v bežnom živote, sú tam vlastne otlačené, tak či onak. Čiže vlastne hravou, peknou a zaujímavou formou sa dajú dostať myšlienky i ťažké, i vlastne komplikované k človeku, či už malému alebo aj veľkému.
David? To bylo absolutně vyčerpávající. No samozřejmě ta pohádkovost je třeba pro mě jako zásadní v nějaké iluzivnosti, v nějaké magii, která se taky k divákovi může dostat. A vzhledem k tomu, že my jsme rádi všichni vždycky součástí nějaké iluze a rádi jsme klamáni a rádi jsme přibližováni různých fiktivních světů k člověku, tak já si myslím, že to je taky jeden z důvodů, jak se jako dostat vůbec do magického světa, jak si ho užít. A já, kdybych byl asi skladatelem, kdybych měl tu možnost, tak bych taky asi psal primárně pohádky, protože si rád ulítávám do světa fantazie, magie a něčeho, co v běžném světě nemáme šanci vůbec zažít.
Presne tak, tá realita je vlastne častokrát veľmi sivá, keď si človek neurobí farebnou a tá rozprávka alebo tá fantázia, tá ilúzia, tá iluzívnosť nám dáva možnosť, ako si sfarebniť svoj život skrz tú rozprávku.
Ostaneme ešte pri tom porovnaní Čerta, káča a Rusalky, napriek tomu, že sú vlastne obe rozprávky sú veľmi odlišné. Ako vnímate tieto odlišnosti?
Čert je hravejší ako Rusalka. Rusalka je pre mňa osobne veľmi filozofický príbeh a to, že sa robieva ako rozprávka, pre mňa je skôr nedostačujúce alebo metúce, pretože Rusalka podľa mňa nie je iba o príbehu vodnej víly, ale hlavne je to príbeh o tom, čo nás tvorí človek, čo znamená byť človekom. A to je teda prudko filozofická téma, ktorá, ale je to práve niečo, čo má extrémny presah, niečo, čo je neustále aktuálne, tak vlastne je spracované do tej iluzívnej formy a to vlastne k človeku sa dostáva nie úplne v prvom pláne. A u Čerta je viac sa to blíži k tej klasickejšej rozprávkovosti v úvodzovkách, čo bola aj dosť téma pre nás, alebo výzva pre nás, aby sme vlastne tú inscenáciu pojali trošku viac univerzálnejšie, ale tiež sme si tam našli princípy, ktoré sú univerzálne, ktoré sú filozofické a vytiahli sme si z toho zase príbeh, ktorý podľa mňa je aktuálny neustále.
No ja miluju třeba na Rusalce jej temnotu. Pro mě jako jasně je to úžasná pohádka, dá se také jako určitě nazírat a vnímat ji jako skrz svět vodních víl, žínek, vodníků, to stoprocentně tam je a je to nepopiratelný a myslím si, že to tak všichni vnímáme společně. Ale já teda od jak živa, já jsem Rusalku slyšel snad už ve svých 7 letech, tak v podstatě od malička pro mě byla neskutečně smutná. Já vlastně ten rozměr toho smutku a té tragédie, která v tom příběhu je, mě jako nesmírně rajcuje. A já teda pakli, že bych někdy měl Rusalku dělat, protože to je zrovna jeden ze snů takových, který by si člověk chtěl jako minimálně výtvarník splnit, nebo jako umělec, který se potkává s jevištním tvarem splnit. Tak já bych tam určitě hledal jako ty témata nějakého vnitřního bolu, smutku, zármutku, temnoty, tesknosti, i přesto, že ta pohádka by tam určitě pořád zůstávala, jenom je to takovej jako druhej protipol krásy, je ten smutek a obojí tady ta hra, respektive opera nese.
Černá káča na rozdiel od Rusalky sa končí explicitným happy endom, ale napriek očakávaniu tam chýba milostný motív. Zuzka, ty si v našom malom rozhovore pre Sme národné aj spomenula zaujímavý fakt, že ten náznak tohto milostného motivu tam predsa len je v podobe takej zvláštnej náklonnosti Jirku ku kňažnej. Ako si ho vysvetľuješ?
Pre mňa osobne vlastne postava Jirku častokrát je robená veľmi plocho, iba skrz kvázi ten text, ktorý sa tam odohráva, ale pre mňa je tá postava vlastne cítim vývoj tej postavy vlastne skrz túto drobnú esenciu a to je taká zbožnosť smerom ku kňažnej. On ju má za modlu. V podstate ako celá tá spoločnosť v našej koncepcii, ale pre Jirku, to povedať v skratke, Jirka vníma jej negatívne stránky, ale napriek tomu stále verí, že kňažna dokáže nad sebou vyhrať a dokáže to svoje pozitívno vlastne pretlačiť von zo seba. I keď na začiatku ju vidíme v pozícii, ktorá vôbec nie je príjemná, vôbec nie je vlastne pozitívna. Jirka je práve ten, ktorý jej dopomôže k tomu prerodu, asi v najväčšej miere. A u ňoho ten milostný motív, ktorý som tam načrtla, je skôr taká tá platonická láska smerom k nej. Je pre ňoho idolom, je pre ňoho niekým, ku komu on vzhlíži.
Je to
aj celebrita, ale on v nej vidí to ľudské. Naproti tomu, že tá spoločnosť ju vníma ako pani, ako ten idol, ako
ľadovú kráľovnu.
Ako ľadovú kráľovnu. Ten Jirka v nej vlastne cíti tú ľudskosť, cíti v nej tú esenciu, ktorú chce z nej vydolovať von, pretože verí tomu, že dokáže ten ľud viesť správne, dokáže vlastne ona sama v sebe otvoriť dvierka a stať sa dobrým človekom a vlastne stať sa človekom, ktorý zdieľa to svoje vnútorné dobro, tú svoju vnútornú krásu s ostatnými ľuďmi. A naozaj ten milostný motív tam vnímam skôr v tej platonickej rovine a na konci on sa teda stáva prvým ministrom, najbližším teda pravou rukou kňažnej na miesto správcu, ktorý tam bol doteraz. Ale neznamená to, že teraz sa spolu osvadbia a budú spokojní do konca života.
Možno by sa to dalo.
Možno by sa
vyložiť.
To dalo. Ale
a
sú
káča
tam
dva.
Presne, na pokračovanie. Ale sú tam vlastne 3 bodky. Ja mám rada také otvorenejšie konce v zmysle, že ten divák si môže aspoň časť toho konca domyslieť podľa toho, ako on je sám nastavený, podľa toho, ako on má sám vnútornú stránku. Čiže pokiaľ to niekto vníma tak, že sa na konci dajú dohromady a budú tvoriť pár, tak je to úplne v poriadku. Môžu, ale nemusia.
Prečo mu na nej tak záleží?
Ja bych tam videl tie prachy, ten rozmier tých peniaz.
že ten kalkul, že tam je trošku?
To promluvilo moje cynický ja, ale... Ne, tak to určite není, pořád sme v pohádce a je hezký, si do toho človek profiluje sám sebe. Ale v tomto prípade si myslím, že to není úplne ten správnej postup.
Pre mňa osobne je to v tom, že Jirka je taký tá osvietená časť spoločnosti a on naozaj chce to kolektívne dobro a vie, že to kolektívne dobro ale musí dosiahnuť skrz tú kniežnu. Čiže on potrebuje vlastne ju akoby nastaviť. Je to trošku taká tá šedá eminencia, ale vlastne oni sú so správcom akoby na rovnakej pozícii v tom, že sú šedá eminencia, ale ten správce kniežnej vytvára ilúziu, vytvára predstavu a projekciu spoločnosti ako niečoho veľmi zlého a niečoho, čo ju neguje a čo ona musí vlastne trestať za každým. A Jirka naopak vyvoláva v tej kniežnej pocit, že tá spoločnosť môže ísť za ňou, môže ju vnímať ako svoju líderku, nie ako vodkyňu, ale ako líderku, ale vlastne potrebuje k tomu, aby ona s nimi začala komunikovať sama, aby ona sa otvorila im k tomu zdieľaniu.
Tak to sme mali dve z tých štyroch hlavných postav a ďalšou je tá titulná Káča. Aká je Káča?
Ja bych vždycky v první řadě, jak má človek pred očima ty obrázky, mluvil o tom, jak bude vypadat, ale... Protože Zuzka je odbornice na to, jaká ta Káča opravdu bude, jaký postaví.
Môžeme začať aj tým.
Já si ale myslím, jako tak, jak jsme ji skládali od začátku, že to bude taková jako rozšafná, rozverná, hravá, energická, trošku možná nevypočitatelná divoženka, která prostě miluje život a hledá jako pro sebe ty nejlepší způsoby, jak si ho jako užít a udělá proto v ten moment vlastně úplně všechno. Je to úplně jedno, co to bude, jestli to bude dobře nebo špatně, ale za každou cenu se pustí do všeho v podstatě po hlavě takovým způsobem, aby to zažila. A to, že jí to zavede až do pekla, to je další rozměr té pohádky a jak to dopadne samozřejmě, to je daný operou, ale jako já si myslím, že tady to jsou ty naše motivace a pohnutky.
Presne tak, Káče je vlastne strašne moc v tom priestore. Ona je prototyp ženy, ktorá, tak ako hovoril David, ide do všetkého úplne na 200% a nie všetci zo spoločnosti takýchto ľudí príjmajú. Že naozaj ona je veľmi priamy človek. Veľmi, veľmi energický človek, ktorý ale... už lezie tým ľuďom na nervy, presne tou svojou energickosťou. Máme
preto
s tým
sa
skúsenosť.
Preto sa jej stráňa trošku?
Áno, áno. Preto sa jej stráňa. My ju nechceme stavať ako nejakú škaredú, krivú stvúru. Aj vlastne je tam trošičku pozmenený text, malinko, pretože tá Káča by nemala pôsobiť odpudivo. Ona pre tú spoločnosť nie je niečím hnusným, ale je niečím...
Je to takovej originál, který ne vždycky ta společnost umí úplně přijmout, když nezapadá do škatulky, což se člověk v podstatě s tím potkává dnes a denně, protože v momentě, kdy člověk nemá univerzální názor s davem, tak je automaticky divnej. A myslím si, že to je pro nás tak trošku jako ta Káča v podstatě, že ona si jede opravdu svou životní linku a to, jak na ní kdo reaguje, to už je problémem v podstate tej väčšinovej spoločnosti. No.
Takže vlastne aj ten Jirka, aj tá Káča sú tie individuality, ktoré ako keby vyčnievali z tej spoločnosti a preto sa dostávajú do konfliktu.
Tak.
Ako keby s ňou.
Presne tak.
A ešte tam tu zostáva čert. Marbuel.
Marbuel.
Marbuel je veľký elegán. Marbuel je element, ako je femme fatale, tak neviem, ako nazvať ten element mužskom.
Un fatal.
Presne.
Je to chodiaca charizma a je to vlastne element, ktorý keď sa dostane do spoločnosti, tak celá tá, je ako magnet, celá tá spoločnosť sa otočí zrazu na ňo. Všetky tie myšlienky sa upnú smerom k nemu. On je tajomný, pretože tam prichádza vlastne s otázkou a on sa nepredstavil. On nepovedal, čo tam vlastne chce, skade prišiel, on sa len vyptáva. A vlastne tá spoločnosť je z toho na začiatku trošku taká zarazená, prečo sa nás vyptáva na to, ale vlastne všetka tá ich zášť, ktorú majú v sebe, tak automaticky ako keby z nich prskala smerom von a on len vlastne využije to, že oni to majú všetko na jazyku a len to z nich ťahá krásne. A vlastne dozvedá sa všetko, čo potrebuje. On to aj tak v podstate už všetko vie, pretože Lucifer mu nastínil predtým, do akej spoločnosti ide a čo tam má vyriešiť. Ale vlastne on si robí takú tú skúšku správnosti. A potom vlastne, keď ide za Káčou, je to jediná žena, ktorá sa vymyká tým štandardom, čiže pre ňo je tento moment veľmi zaujímavý. Že zrazu v tom čierno-bielom svete vidí jeden ten farebný bod. A preto vlastne smeruje k tej Káči. Akurát sa trošičku prepočíta, že keď sa dostanú do pekla, tak vlastne Káča je natoľko energická a natoľko preplnená všetkými tými viemami, ktoré potrebuje zo seba dostať von, až vlastne postaví do pozoru celé to peklo. S tým úplne nepočítal. Ale potom veľmi lišiacky vymyslí, ako sa jej zbaviť, ako vlastne ju odtiaľ vystrnadiť von, na čo využije Jirku. Ale Jirka tiež není žiaden blbec. Takže jemu sa v hlave skladá zase plán, ako to celé využiť trošičku pre svoje účely. Takže každý z tých charakterov je ako veľmi premýšlivý človek.
Vyzerá to, že tie postavy z tejto opery máte celkom radi.
Moc. Moc. To sú miláčci. A hlavne my teda vždycky, ja si myslím, že to tak máme se Zuzkou odjak živá, co spolu spolupracujeme, že se do těch postav my snažíme jako dostat sebe. Že já vždycky třeba pro mě jako Káča je Zuzka v podstatě. To je stělesnění jako naší režisérky, takže i vizuálně se tam co si potká, takže já mám pocit, že vždycky, ale to asi každý tvůrce, myslím si, že každý tvůrce se projektuje a profiluje skrz to dílo, kterým promlouvá. A já teda nevím, s kým bych se úplně ztotožnil, ale každopádně vím, že jako Zuzka je pro mě Káča tady v tom, takže v té originálnosti, v tom hledání světa kolem sebe a toho, jak jde do všeho naplno, takže.
David, tvoja scéna prečerta Káču na prvý pohľad pôsobí pomerne historizujúco. Aký je ten druhý pohľad?
Jo, na první pohled je to rozhodně historizující scénografie, na pohled druhej, ale se snažím využívat v podstatě jako nejmodernějších technologií a možností změn a rychlých změn třeba, který by nám historický mechanismy divadla ne tak snadno umožnili, oni by nám je taky umožnili, ale asi v jiné podobě. Každopádně pro nás bylo důležité a od začátku, kdy jsme o tom titulu začali přemýšlet, aby ta inscenace byla blízká co nejširšímu v podstatě publiku, aby i nejmenší divák si odnesl ten vjem pohádky, který bychom tam chtěli dostat a zároveň i divák, který má nějakou zkušenost a který je třeba i klidně i profesionální divák, protože neděláme divadlo jenom pro amatérského diváka nebo standardního diváka, který do divadla přichází, ale i pro nás, pro divadelníky, kteří chceme vidět nějakou novou podívanou, tak aby každý v tom měl možnost najít v podstatě pro sebe kus moderního divadla a kus klasického divadla. No, takže primárně ten vizuál působí v podstatě jako starožitnost, ale na stranu druhou je tam hromada moderních věcí, technologií, svítidel, doplňků designových. A když jenom odskočím od té scény, tak v podstatě kostýmy, který potom dál uvidíme, tak ty jsou, řekl bych, jako výsostně designová věc, která se jenom snaží v kontrapunktu jít k té, řekněme, historizující výpravě a scéně.
Dvořák napriek tomu, že venoval veľa úsilia opere je stále viac pokladaný za symfonika. Ako vnímaš ty, Zuzka, ako režisérka, bol Dvořák dramatikom?
Rozhodne. Rozhodne to vidíme aj na Rusalke a vidíme to aj na Čertovi, že zmysel pre tú výstavbu tam má. Je tam rozhodne, ako keď to porovnám s Rusalkou, tak je tam tá výstavba iná. Aj to, že sú v podstate spojené dva príbehy dohromady. Čerta, Káči a potom teda tej knežnej, ktorá sa vokálne objavuje až v treťom dejstve, čo je trošku metúce vlastne pre diváka. Preto my sme jej nastavili tú linku vlastne od začiatku až do konca. A nazeráme trošičku skrz jej pohľad na ten svet.
Takže je tam po celý čas tejto opery.
Je tam po celý čas, skoro po celý čas, alebo vyskytuje sa tam od začiatku, tak? Ale rozhodne by som tvrdila, že bol dramatik, alebo že vnímal naozaj veľmi, veľmi citlivo libreto, alebo vôbec ten príbeh ako taký.
Poskytuje táto opera niečo, na čo sa hneď tvorcovia môžu chytiť a brať to ako taký otvorený priestor, že sa hneď dá rozvinúť, hneď začne fungovať fantázia, naskakujú nápady, tvorivá voľnosť?
No ja si teda osobne myslím, že v podstate všichni autoři, kteří jsou takhle ověření dobou, v sobě nesou tady ty možnosti, o kterých mluvíš. Že v momentě, kdy je ta kvalita opravdu už prověřená jaksi rokama a ten autor nebo to dílo se samo obhájilo za tu dobu, kterou funguje, žije, existuje, že se přenáší z té generace na generaci, tak já si myslím, že to samo sebou už je jakási záruka toho, že i pro nás současný tvůrce je ten autor a to dílo potom je jako zajímavý a tvůrčí a otvírá i nám fantazii.
Tam je potom skôr problém zastavit tu
to je pravda. To je pravda, že by tam člověk chtěl narvat všechno, co presně v té hlavě tak běží k tomu tématu, a ono to tam úplně pak narvat nejde.
Přesně tak. Ono aj tím, že například toto dílo konkrétně je velmi svižné, velmi energické, tak vlastně člověk má potřebu tam napchať veľa toho diania, veľa konania a skôr mám teda pocit, že sa musíme krotiť. A to mám ale často pocit, že sa vlastne musíme krotiť, že človeka napadne to jedno spracovanie a v zápäti ho napadne ďalšie a ďalšie a ďalšie a zrazu zistí, že koľkými spôsobmi sa to vlastne dá spracovať a ako sa to dá poňať i vizuálne, ale i vlastne tou štruktúru alebo tou tvorbou charakterov vlastne. Tie diela sú naozaj mnohovrstevnaté, sú extrémne farebné a poskytujú strašne veľa práve tej možnosti a tej voľnosti takého toho, že máte pred sebou veľkú lúku a vlastne vám len povedia, že a bežte. A vlastne ktorým smerom už sa človek rozhodne potom v priebehu, ale že má naozaj ten priestor tej obrovskej lúky pred sebou.
Vaša koncepcia má veľmi výrazný názor a aj veľmi úzke prepojenie tej režinej a scenografickej zložky. A ten názor vlastne spočíva v akejsi etickej až sociálnej nadstavbe toho rozprávkového príbehu. Môžete nám ho teda trošku približiť?
Tá nadstavba je hlavne teda v linke postavy knežnej, alebo v charaktere knežnej, kde sa otláča akoby tá uzavrenosť voči spoločnosti. A potom v priebehu vlastne zistenie, takéto chladné uvedomenie až si, že človek musí spoznať tú svoju najhlbšiu stránku temna, kvázi to svoje vnútorné peklo, na to, aby sa mohol posunúť ďalej k tým lepším veciam, na to, aby zvedomil svoje konanie a na to, aby scitlivil samého seba. A to je vlastne postava tej knežnej, ktorá aj nám vytvára takú otázku a chceme, aby si divák kládol túto otázku sebe. Som dostatočne citlivý, som dostatočne otvorený. Ako vlastne komunikujem ja so spoločnosťou? Nie som náhodou taká uzavretá kňažná, ktorá nepustí zo seba nič a len prská okolo seba príkazy? Nepotrebujem náhodou aj ja prejsť svojim najvnútornejším peklom, aby som sa trošičku otvorila a začala reálne žiť, začala reálne zdieľať s tými ľuďmi to, čo sa deje naozaj?
Jo. A je to taky nějaký rozměr osobního pekla. Nebo co pro koho je vlastně peklo. To je jedna věc, že si každý projde v životě nějakým svým osobním peklem. Další úhel pohledu je, jak s ním jako zachází v průběhu života, jestli se z něho poučí, jestli třeba když jim projde, jestli v zápětí se na základě té zkušenosti promění nebo nepromění. To si myslím, že je vlastně tak jenom jako navazuju zase na Zuzčinu myšlenku, ale to si myslím, že je tam také ještě tady ta rovina toho uvědomění si a hledání nějaké jako očisty nebo pravdy v podstatě skrz ten zážitek, tu zkušenost.
To peklo je vlastně jako keby psychický stav. Je to psychický stav zahltenia, či už na materiálnej rovine vecami, na emočnej rovine nevyriešenými vzťahmi, nevyriešenými kapitolami života, ktoré človek naozaj musí vedome uzavrieť, pretože mu to tvorí to bremeno, ktoré si nosí, kde to máme aj práve vo vizuále, často tieto metafory, tieto symboly vlastne spracúvame i v tej vizuálnej forme. A máme tam presne tieto bremienka, ktoré si každý človek ťaha za sebou ako takú tú väzenskú guľu na nohe, ktorá mu nedá rozlet. A vlastne až keď si prejde tým vnútorným peklom, tak je pripravený pustiť to bremienko, pretože je to taká komfortná zóna vlastne. A v dnešnej dobe vlastne my máme veľmi širokú komfortnú zónu a málo komu sa chce z nej vybiehať von. My sme si zvykli na to pohodlie a zvykli sme si na to, že môžeme ako keby hľadať vinníka za veci, ktoré by sme mali riešiť sami. A pokiaľ stále hľadáme vinníka vonku, tak sa neposuneme a to bremienko budeme so sebou ťahať stále ďalej. Ale ako náhle sa pozrieme do seba a úprimne vlastne zodpovieme si tú otázku, OK, môžem v tom vývoji pokročiť sama, alebo naozaj je to chyba niekoho zvonka. A pokiaľ si odpoviem tou prvou možnosťou, môžem pokročiť sama, tak vlastne jediná cesta je naozaj výjsť z tej komfortnej zóny a začať fungovať trebárs na neprebádanom poli, ale tým vlastne rozširovať to svoje pole vnímania, aby človek nemal iba ten úzky výsek reality, ktorú žije.
Veľmi výrazným prvkom Čerta a káče je tanec. A hoci u Dvořáka nejde o nejakú imitáciu ľudového tanca, vy ste to posunuli ešte výraznejšie ďalej. Ako?
Tanec je moja srdcovka a vlastne i Davidova srdcovka, keďže my sme obidvaja vlastne z takého čiastočne tanečného prostredia, alebo prešli sme si sami vlastne tancom na javisku. Čiže to máme zažité a máme to veľmi radi, takže pohyb je veľmi, veľmi dôležitou súčasťou. A tým, že aj Dvořák to písal ako operu s veľkým tanečným zastúpením, alebo teda hudby tanečného výrazu, tak sme sa to rozhodli využiť možno pre naše končiny menej tradične, ale máme tam tancujúci zbor, máme tam veľa tanečníkov rôznych zameraní, používame princípy vlastne fyzického divadla, čo sa v operách v našej oblasti vlastne ocitá pomenej, ale je to taká cesta pre mňa napríklad srdcová, ktorú si myslím, že potrebujem do tej opery dávať, pretože to má zmysel, pretože to dáva naozaj ďalší rozmer. A máme tu akrobatov vzdušných, máme tu parkouristov, freerunnerov, čiže je to taká veľmi zaujímavá znôžka pohybárov. Nazývame ich performery, lebo naozaj to nie je tanec ako taký. Nie sú to len čisto choreografie, ale naozaj prechádzame rôznymi žánrami, rôznymi štýlami. Sú tam prvky, ktoré môžu byť inšpirované folklorom, ale celé je to trošičku zdeformované do takého nášho pohybového jazyka, ktorý naozaj je ako pre mňa alfou omegou, alebo práca s telom, práca s tým pohybom je pre mňa fakt alfou omegou celej tej práce i režijnej vlastne. Čiže týka sa to aj spevákov.
No, u Zuzky si nikto neoddechne.
Presne tak.
Tam všichni musí proste chodiť, spívať, biehať, hrať, tančiť. Není úniku. Ale ja si popravde myslím, že to je ako v současnosti jedinej možnej prístup ako k hudebnímu divadlu, že opera už tady v tom, a když sa podíváme do sveta, tak je to úplne normální, že v podstate operní spevák výborne zahraje, výborne zatančí, že už ho vôbec nevnímame, jenom je ako ten nástroj hlasu, ktorý sa prinese na jeviště, zaspívá árii a odnese se pryč. Ale já si myslím, že je to jako zásadní a jak říká Zuzka, my jsme si prošli tady tím nějakou etapou v našem životě, kdy jsme oba dva se hýbali, tančili, dělali gymnastiku a jiný pohyby, takže nám to připadá jako samozřejmý, že nějaký pohybový výrazový slovník dostáváme do těch inscenací a mám pocit, že to vždycky jako velice tu inscenaci okoření rozžije a že to přináší. Je to další prostředek, jak přenášet emoci, jak diváka vtáhnout, je to zase součástí i řekněme toho vizuálního věmu, protože estetika pohybu, kultura tance a tak. Myslím, že to všechno jenom umocňuje a prohlubuje ten zážitek ve výsledku.
Potřebuje současný divák viac tých informací, viac tých prvků, ako si spomínal, nestačí len prísť a zaspievať?
Já si myslím, že potřebuje, protože ta doba je jaksi tak zrychlená, že my jsme zvyklí jako v jednom 3minutovém klipu na YouTube zhlídnout je jako neuvěřitelně napresovanou v podstatě vizuální show, pohybovou show, textovou show v podstatě, tu hudební to je samozřejmá věc, ale jakoby ta klipovost té doby, ve které se dneska nacházíme, mám pocit, že už úplně jako nestačí na jevišti jenom přijít a zaspívat. Jsou stoprocentně místa v dílech, kdy nejkrásnější a nejlepší režie je ta, že zpěvák opravdu přijde a zaspívá a je to to nejhlubší a nejniternější, co může nastat. Ale mám pocit, že na tom ten 2,5hodinový děj už momentálně nejde postavit. Jsme zvyklí na úplně jiný přístupy, jsme zrychlení, všichni vyžadujeme furt hromadu věmu a přesně si teď otevřeme Facebook a Instagram a scrollujeme nekonečně, protože prostě potřebujeme strašnou spoustu informací a když najednou se na chviličku zastavíme nad nějakým příspěvkem, tak už nás musí se sakramensky zaujmout nebo pro nás musí být hlubší význam, takže myslím, že i na tom jevišti se to odráží, že jsme takový zrychlení a očekáváme, že do nás bude teda za ty peníze nahuštěnej maximální možný zážitek.
Ono asi je dobré to striedať. Aj vlastne v tých prístupoch k inscenácii videla som, zažila som inscenácie, ktoré naozaj boli postavené na tom statickejšom princípe, na tej pomalosti vlastne, ale tá pomalosť bola extrémne sústredená. A to je asi ten základ, ktorý či už je to rozpohybované, alebo je to statickejšie, tak je potrebný to extrémne sústredenie. A tá koncentrovanosť tej myšlienky, veľmi, veľmi jasná, veľmi konkrétna na nejakú predstavu, na nejakú ideu a v nejakom smere. A ako David hovoril, že naozaj tá doba je veľmi rýchla, je veľmi dynamická a striedajú sa veci, ktoré spolu naozaj vôbec nesúvisia, ako na Facebooku vidíme, že tie príspevky pod sebou sú absolútne nesúvisiace. A to v nás vytvorilo takú vnútornú, taký vnútorný ťah po tej dynamike. A preto my vlastne touto inscenáciou reagujeme na tento vnútorný ťah po dynamike. Ale sú tam samozrejme aj miesta, ktoré sú spomalenejšie alebo sú také vydýchnutie, také uvoľnenie toho celku. Aby vlastne tá krivka, tá sinusoida stále plynula a nebolo to len vlastne hrnutie akoby jedným smerom.
Je potřeba to vyvažovat.
Já se musím přiznat, že Čerta a Káču jsem předtím zbežně poznal, předtím, ako se začala připravovat v Slovenskom národnom divadle, ale vnímal jsem tuto operu asi tak, že je to velmi pekná, ale taká poměrně konvenčná operná rozprávka a čím viac jsem se s ňou zaoberal, čím viac jsem ju počúval, tak tým viac som v nej nachádzal viac originality a tým viac mi prišla zaujímavá. Jej kvality sa mi jednoducho neodkryli ako keby na prvé počutie a v prípade rozprávky mi to príde trošku vlastne také nečakané, ako by sa dali nájsť tie ďalšie a ďalšie hudobné i nehudobné plány, že nie sú ako keby na prvú. Súhlasíte so mnou?
Rozhodně.
Určitě, určitě. My jsme taky museli jako chvilku laborovat, jakou cestou se vlastně k Čertovi a Káči vydat. Protože mě třeba, když Zuzka říkala, že bychom mohli dělat poprvé Čerta a Káču, tak já jsem si říkal, ježiš, to je pohádka, to je skvělý, já miluju dělat ty pohádkové příběhy a pak jsem si to přečetl a říkám, ježiši Kriste, co já s tím budu dělat? Protože tam je tolik klišé, který člověk jako hned musí konfrontovat a hned se k ním musí postavit. A přesně jak říkáš, tam vlastně ta základní linka, co si budeme povídat, je jako velice jednoduchá. Ono utáhnout jako ty 2,5 hodiny příběhu v podstatě na tady té lince není úplně sranda, takže my potom jsme opravdu trávili hodiny a hodiny času a rozklíčovávali jsme v podstatě větu po větě ten příběh a hledali jsme, která ta věta nebo dramaturgicky v podstatě, která ta linka, část je pro nás natolik nosná, aby jsme se jí mohli chytit a snažit se jí ještě rozvíjet a naaplikovat jí na tu operu celou, aby to přesně nebylo jenom 2,5 hodiny banálního, triviálního příběhu, kdy se podíváme možná sice na hezký obrázky a na pohádečku v uvozovkách, ale nezasáhne nás. A my se vždycky snažíme o nějaký zásah do nitra člověka, o nějakou sebereflexi po tom představení. Když se jdu podívat na divadlo, tak pořád je to pro mě jako umělecký nějaký hodnotný zážitek, i když je to pohádka. A proto jsme se pak snažili o tom přemýšlet v trošku jiných a hlubších rovinách, než jenom v té základní lince.
Tak, tak, přesně jako hovorí David, ten příběh základný je vlastně velmi triviální. A mě na tom asi zjistujem, že úplně nejvíc baví táto časť, kedy člověk si kladí tu otázku, že a prečo? A prečo? Vlastně stále si ukladí do kolečka a musí nachádzať tie odpovede, musí si odpovedať sám na všetky tie veci, ktoré ako keby počuje už potom tých interpretov, ktorí sa ho pýtajú na skúške. A prečo? Prečo to mám robiť? Prečo to mám vzniknúť? A vlastne my tým, že si kladieme neustále tú otázku prečo, tak vlastne sa dopracovávame k tej linke, ktorá je pre nás tá nosná a tie ďalšie linky, ktoré sú tie pomocné kvázi, alebo ako sa to prelína. A mňa to strašne baví, táto práca na tom. Naozaj nachádzať, rozkľúčovávať si to, to je to krásne slovo, rozkľúčovávať to a hľadať vlastne v tom texte a v tej hudbe a v tom celkovom diele veci, ktoré tam človek naozaj na prvú nevidí. Lebo to by bolo príliš jednoduché.
Nechyba vám tam v tejto opere nejaký taký ariový hit ako Mesičku na nebi hlubokém?
Mne vôbec osobne.
Mne to vadí, že tam není. Nevadí, vôbec nevadí. I když teda Mesičku, promiň, na nebi hlubokém, miluju, klidně bych ho vystřihl a vložil do pauzy, protože tady tu árii já zbožňuju a vždycky u ní brečím, ať je to v podání kohokoliv, tak neumím odolat prostě, ale jako tady mě to nechybí.
Mně se velmi páčí, jako tato opera tím, že nie je vystavaná s fokusem na árie alebo na solistické party, tak vytvára vlastne pocit, ktorý pre mňa je jeden z tých úplne najkľúčovejších u divadla, že je to kolektívna záležitosť. Že to divadlo, to predstavenie, tú inscenáciu tvoríme všetci spolu. Naozaj to nie je len na tom jednom solistovi, ktorý príde odspievať najznamejšiu ariu, ale že naozaj všetci sa doplňajú, všetci si pomáhajú vlastne k tomu výrazu a či už sú to speváci, tanečníci, zbor, stavba, stav okolo. Fakt, že je to kolektívne dielo. A to v tomto sa mi veľmi páči, že ten pocit minimálne vo mne osobne táto opera fakt vyvoláva. Pretože bez toho, aby sa tí ľudia navzájom podporovali a bez toho, aby sa začali navzájom počúvať a vnímať, tak vlastne nie sú schopní sa začleniť do toho kolosu veľkého.
Jo, to je pravda.
O inscenácii opery Antonína Dvořáka Čert a Káča, ale nielen o nej, v Slovenskom národnom divadle sa rozprávali režisérka Zuzana Fischer, ďakujem za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
A scenograf David Janošek, veľká vďaka takisto.
Moc ďakujem za pozvání.
A dramaturg Jozef Červenka, ktorý vám, milí priatelia podcastov SND Sme národné, ďakujem za pozornosť.
Počúvali ste podcast Sme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SND
Tatra Banka.